Finové jako první na světě začnou ukládat své vyhořelé palivo do hlubinného úložiště. Nazývají jej Onkalo, neboli jeskyně. První měděné kontejnery do ní začnou navážet už v roce 2025 a po roce 2100 celý komplex tunelů pečlivě zasypou. Do prostor, které čekají na uložení 6,5 tisíce tun jaderného odpadu, vás vezmeme. Příjemný poslech přeje Martina Pouchlá.
Zaostřeno.
Nahrál jsem to svým telefonem. Můžete starostovi říct, že jste ho slyšeli zpívat.
V návštěvnickém centru na finském ostrově Olkiluoto, kde stojí stejnojmenná jaderná elektrárna i budované hlubinné úložiště jaderného odpadu, sedím u stolku s Pasim Tuohimou. Řídí komunikaci společnosti TVO, která provozuje zdejší elektrárnu. Už za několik let se bude její vyhořelé palivo ukládat do prostor, odkud pochází záběry, které mi Finn ukazuje.
A ještě něco vám ukážu.
This is Mr. Basso.
Milovníci opery se do prostor Onkala nedostanou, protože přístup do něj je pečlivě regulovaný. Nahrávka árie se proto bude promítat na festivalu vážné hudby. Takže je uvnitř Onkala skvělý zvuk?
Ano, zvláště v jednom prostoru pod budovou, kde se bude jaderný odpad zapouzdrovat do měděných nádob, je 450 metrů hluboko ve skále prostor pro jejich skladování. Je to prostorné místo, které připomíná kostel. Je tam skvělá ozvěna, takže tam jde zpívat. Můžete to zkusit, když tam budete?
Hlubinné úložiště jaderného odpadu hledá většina zemí, která využívá jadernou energii. Finsko je z nich ale nejdál. První úvahy o podobném zařízení pochází ze 70. let minulého století. Po posouzení více než 100 kandidátů na umístění se v roce 2004 začalo stavět tady. Hloubení tunelů doprovází nepřetržitý výzkum podloží i experimenty, které uchovávání nebezpečného odpadu na dalších 100 000 let testují. Každý den míří půl kilometru pod zem okolo 40 pracovníků. Dnes po důkladném bezpečnostním zaškolení také já.
Dýchací přístroje pro nouzový únik jsou součástí bezpečnostního vybavení. Zajišťují čistý vzduch na 15 až 20 minut.
Reflexní vestu, zařízení na dýchání a helmu a holínky a vydáváme se na cestu.
Vstupujeme do areálu, který je přísně chráněný a monitorují pohyb každého jednotlivého člověka, který sem vkročí. Dovnitř se dostanou lidé v automobilech. Pro dosažení potřebné hloubky je potřeba několika minutová jízda s geologem Jurkim Uimatainenem.
Míříme do Onkala. Máme tu asi 5 kilometrů přístupových tunelů a 5 kilometrů dalších tunelů.
Celková délka tunelů, až bude úložiště hotové, by pak údajně měla být 60 kilometrů. Přístupový tunel má tvar šroubovnice.
Teď jsme 1 kilometr daleko. Je to první zákruta. Přístup má celkem 3 zákruty, o 180 stupňů. A pak je dlouhá rovná pasáž skrze část, kde z horniny prosakuje voda. Sklon tunelu je 10 stupňů.
Jurky nám postupně ukazuje experimentální vrty i stěny popsané značkami v rozličných barvách.
Jsou tu 2 šachty pro vzduch, jedna pro čerstvý, druhá pro vydýchaný. Takto můžeme systém tunelu uvnitř ventilovat. Další šachta je pro měděné kapsle s vyhořelým palivem a povede to z místa, kde se budou zapečeťovat, až do úložného prostoru 440 metrů níže.
A jsme dole. Průvodkyní se stává geoložka a koordinátorka zdejších výzkumů Sana Mustonen.
Nyní jsme v demonstračním tunelu číslo 1. Žádné reálné palivo tady nikdy nebude uloženo. Je to zkušební prostor pro výzkumníky. Právě tady testujeme všechny postupy související s budoucím uložením vyhořelého paliva.
Skláním se nad válcem vyhloubeným do země. Právě do takovýchto se budou měděné kontejnery s vyhořelým palivem ukládat. Zazátkují se bentonitem a pak ještě zavezou horninou. Celkem by jich tu mělo být přes 3 000.
Dejte si pozor, aby vám nic nespadlo dolů, protože jsou více než 8 metrů hluboké.
Na přelomu roku 2018 a 2019 se tu odehrál kompletní test, který měl nasimulovat skutečné uložení radioaktivních materiálů a tepelnou izolaci okolní horniny.
Tady jsou zařízení pro in-situ test v plném rozsahu. Otevírám jedno z nich, abych ukázala, co vše je uvnitř. Spousta kabelů. Všechny tyto krabice jsou plné kabelů a lokální server přijímá data ze senzorů nad zemí.
Kousek opodál míjíme pracovníky. Jeden druhého právě zaškoluje do obsluhy stroje. Stoupám si kousek stranou, protože v sobě nedokážu potlačit touhu nechat svůj hlas znít půl kilometru pod zemí. Když slyším svůj rozléhající se hlas, myslím na starostu Vesu Lakaniemiho, kterého jsem ráno slyšela na nahrávce. I za ním jsem se do 10 kilometrů vzdáleného města Eurajoki s 10 tisíci obyvateli vydala.
Eurajoki a okolí toho lidé vědí o jaderné energii daleko víc než například na východě Finska a proto většina obyvatel Onkalo podporuje. Proč tomu tak je? Kvůli TVO a POSIVě, tedy společnostem, které tady provozují jadernou elektrárnu i úložiště. Zejména TVO tady působí dlouhé roky a zásobovala obyvatele informacemi, pořádala semináře a mítingy, kde se kdokoliv mohl na cokoliv zeptat. Obě organizace vždy udělali, co slíbili.
Starostova slova potvrzuje i radní Vesa Jalonen.
Když jsme pro to hlasovali v městské radě, bylo to asi 20 hlasů pro a 7 proti. A každý volil podle své jeho vlastního svědomí. Neměli jsme žádnou domluvu na společném hlasování. Tady v Eurajoki to už není téma, protože tu máme už dobře fungující elektrárnu. A dobré zkušenosti s ní byly klíčem k přijetí hlubinného úložiště.
Z přítomnosti elektrárny i úložiště prý město těží. Společnost POSIVA nechala na své náklady zrekonstruovat zdejší zámeček. Společně s TVO zaměstnávají přes tisícovku lidí, přinášejí lokálním firmám biznisové příležitosti a do městské kasy sypou každoročně třetinu celého rozpočtu. Radnice díky tomu může plánovat dlouhodobější investice do infrastruktury, zdravotní péče i vzdělání. Na otázku, jaká negativa úložiště pro zdejší lidi znamená, mi tak nikdo nedokáže odpovědět. Ani radní Ilona Siuman, která s rodiči vyrůstala v domě blízko elektrárny.
Nemyslím si, že by dům mých rodičů měl menší cenu, že by se tady lidé báli žít. Ne, žádné obavy nevnímám.
Vyběhla jsem před radnici v Eurajoki, že se zeptám někoho z místních, jestli je to skutečně tak, že nikdo tady nemá s hlubinným úložištěm žádný problém.
Nejsem z toho šťastná, ale ani nejsem proti. Jsem docela neutrální. Věřím, že věci ví, co dělají a že je to bezpečné.
Podle mě je to dobře, protože když už produkujeme jadernou energii, musíme na sebe vzít zodpovědnost za to, že je o jaderný odpad postaráno, jak by mělo. Máme k tomu tady všechny potřebné kvalifikace a pracovní sílu, takže podle mě je nejbezpečnější to udělat přímo tady. Ano, cítím se o hodně bezpečněji, že se o to starají lidé z mého okolí, než kdyby to dělal někdo jiný.
V myšlenkách se vracím do Onkala. Zpátky na povrch ostrova nás vzal geolog Jirky.
V Onkalu je příjemné pracovat. Podmínky jsou stabilní, je tu 14 stupňů Celsia. V zimě je to asi o něco méně, tak 12 stupňů.
Jak dlouho tu pracujete?
Začal jsem v roce 2008, takže teď to už je 12. rok.
A myslíte si, že je to nejlepší, co můžeme s jaderným odpadem udělat?
Nehledáme nejlepší řešení, hledáme řešení, které je v našich silách. Proto palivo ukládáme, nesnažíme se ho přetvářet. Pro Finsko je to dobrá cesta, jak se vyrovnat s vlastní produkcí nukleárního odpadu.
A až se to zapečetí, jak bude tady toto místo komunikováno dalším generacím? Zamýšlíte nějaká varování?
Ještě nevím, ale dokud bude existovat civilizace podobná té naší, bude mít k dispozici dokumenty, které budou vysvětlovat, k čemu je tato lokalita použitá. A přijde-li nějaká zcela jiná civilizace, no, pokud bude mít technologie, aby se dostala půl kilometru pod zem, bude mít k dispozici pravděpodobně i technologii, která zachytí radiaci, bude vědět, co dělá. Barevné symboly jsou ošemetné, v pyramidách také byly, ale archeologové hrobky stejně otevřeli. Tak a teď jsme na povrchu, je čas umýt auto.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po půl třetí na Plusu.
První jaderné elektrárny fungují od 50. let minulého století. Doteď se vyhořelé palivo přechovává v meziskladech, které ale nejsou finálním řešením. Některé radioaktivní materiály se už teď ukládají do hlubinných úložišť, například bývalých dolů. Onkalo je ale prvním příkladem hlubinného úložiště pro konečné uložení radioaktivního materiálu s nejvyšším stupněm nebezpečí. Dosud existují hlubinná úložiště přechovávající nízkoaktivní a středně aktivní jaderný odpad. Právě proto se k Onkalu upírá pozornost správy úložiště radioaktivních odpadů neboli SÚRAO i v České republice.
Čím se u Onkala inspirujeme, tak je celková jeho vědecká náplně. To v podstatě podzemní zařízení, které ověřuje na finální lokalitě předpoklad geologické stavby z povrchu a právě způsob toho ověření. To je inspirace pro celý svět.
Lukáš Vondrovic vede úsek přípravy úložiště jaderného odpadu SÚRAO a je povoláním geolog. Pro plánované české úložiště budou užitečné hlavně postupy, které se Finům osvědčily. Naopak některá jejich data zcela přenositelná nejsou.
Onkalo má jiné složení podzemní vody, data, která používají toto specifické složení, pro nás úplně využitelná nejsou.
Co může být inspirativní, je například simulace doby ledové, o kterou se Finové pokoušeli v Grónsku, jak popisuje geoložka Sanna Mustonen.
Výzkum trval po 3 léta, když jsme do Grónska vyslali výzkumnou skupinu, která vyvrtala díru pod led, aby mohla studovat chování tamní horniny a výsledná data přenést na naši horninu.
Právě nejrůznější scénáře, které můžou nastat během stovek tisíc let, během kterých má Onkalo sloužit, jsou pro vědce největší výzvou. Některé aspekty působení času se dají v laboratoři urychlit. Jiné chování lze usoudit z vysledovaných trendů. V takzvaném full-scale in-situ testu například výzkumníci umístili do demonstračních tunelů topná tělesa a sledovali, jak se zahřívá okolní hornina. Vyhořelé palivo totiž ještě dlouhé roky uvolňuje teplo. Zajímalo je také, zda bentonit dostatečně vsakuje slanou vodu, která se kvůli přítomnosti moře může do tunelů dostat.
Díky všem těm výzkumům známe skálu, víme, jak se tam šíří teplo. Je to jako pucle, ke kterému už máme téměř všechny kousky a teď je dáváme dohromady.
Onkalo dosud přišlo na 1 miliardu eur. To je podle Lukáše Vondrovice cena srovnatelná s českou variantou.
Bude stát 111 miliard. Náklady na výstavbu, na vyražení toho systému podzemních děl jsou 30 miliard. Zbytek tvoří náklady na pořízení kontejnerů a na celkový provoz uzavření plus monitoring po uzavření.
Peníze na to všechno se postupně scházejí na takzvaném jaderném účtu,
do kterého firma ČES odvádí 55 korun z každé megawatt hodiny vyrobeného elektrického proudu. Co se týká odpadů, které ukládáme do současných úložišť, tak tam se platí za jednotku uloženého odpadu.
Aktuálně má Česko 9 vytipovaných lokalit pro podobné úložiště. Finální by měla být známá v roce 2025. Stavět by se mělo v roce 2050 a úložiště by měly Češi zprovoznit o dalších 15 let později. Lidé žijící v těchto lokalitách ale nejsou v drtivé většině pro. Nedůvěřují, že prezentované řešení je skutečně bezpečné. Jako třeba Helena Vařejková, která je členkou Rady brněnské městské části Královopole za stranu Zelených a má nemovitost v lokalitě Kraví hora.
Chceme garantovat směrem do nějaké daleké budoucnosti jakousi bezpečnost. To je naprostá chiméra.
A samozřejmě jakýkoliv převoz toho materiálu je určitým způsobem riziko.
Doplňuje mluvčí platformy proti hlubinnému úložišti Martin Schenk, zároveň předseda spolku Nechceme úložiště Kraví hora. Izolovat vyhořelé palivo pod zem se nezdá ani starostovi Jaroměřic nad Rokytnou za ODS Karlovi Millerovi.
Použité jaderné palivo se strčí hluboko pod zem, nebude monitorováno a bude zalito bentonitem bez možnosti případného využití, to znamená vyzvednutí. Může dojít k úniku z nejrůznějších důvodů z toho uloženého obalového souboru, ať tvrdíme, že je sebebezpečnější, protože za ty 100 000 let, co to tam bude uloženo, tak může dojít k tomu úniku a my nikdy nebudeme vědět, že došlo k úniku dřív, dokud se ta radioaktivita nedostane na povrch a pak se nebude vědět, odkud vlastně přišla.
Súrao nicméně s určitou formou monitorování i po zapečetění úložiště počítá. O její podobě zatím nemá jasno a nechá se inspirovat pokrokem technologií i finskou zkušenost.
Další je, že myslíme si, že brzo nastane pokrok takový, že tohleto bude surovina pro zdroj jaderné energie další.
Alternativu v podobě přepracování odpadu prosazuje také technolog jaderných paliv Jan Uhlíř, který působí jako výzkumný pracovník Centru výzkumu ŘeŽ. I po přepracování ale zůstává nevyužitelný odpad, byť jeho méně.
Nezruší tu potřebu minimálně část toho radioaktivního odpadu uložit pod zem. Ale prostě chci, aby toho bylo méně a aby, co se dá, už současnými technologiemi využít, tak aby se zužitkovalo. Já navrhuju technologii, která je 30 let prověřená.
S využitím takzvaného přepracovaného paliva se počítá podle MPO v souvislosti s připravovanými novými jadernými zdroji. Současné možnosti zabezpečení převozu vysoce aktivního odpadu považuje Jan Uhlíř za bezpečné a obavy podle něj nejsou na místě ani z nemožnosti monitorování uložených odpadů pod zemí.
Ty horniny, do kterých se to má ukládat, tady jsou to žuly, tak ty jsou stálí a ten výběr té lokality je dobrý, akorát je to prostě nepříjemný pro ty lidi, kteří jsou na povrchu, že když se jim tam bude dělat důl, no takže se prostě bude vozit zemina.
Dodává jaderný fyzik. Mnohé obavy odpůrců by tak mohly utichnout, jakmile se v roce 2025 zprovozní první světové konečné hlubinné úložiště Onkalo a zkušenosti s ním budou pozitivní. V takovém případě by byl klidnější i Martin Schenk.
Není důvod pro to, aby jsme to vyřešili do 20 let. Měl by se opravdu rozpracovat koncept, jak by to mělo vypadat jinak, pokud to hlubinné úložiště se nezačne stavět a zkusit najít alternativu a nechat to na další generace. Třeba s Finskem, když to porovnáme za 50-100 let, tak třeba řekneme fajn, jim to funguje, mohlo by to fungovat i tady.
S nelibostí dotčených lokalit dlouhodobě bojuje i Súrao, přiznává tamní tisková mluvčí Lucie Steinerová.
Obcí je 53 a ve 30 z nich jsou platná referenda proti hlubinnému úložišti. Teď je to samozřejmě o společenské otázce, jak stát vyřeší právě ten rozhodovací proces toho finálního umístění úložiště.
Právě proto Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje do konce roku zpracovat návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Potvrzuje tamní vedoucí oddělení koordinace rozvoje jaderné energetiky Tomáš Martanovič.
V současné době existuje pracovní platforma na pracovní úrovni mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu, mezi správou úložiště radioaktivních odpadů, mezi státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Když se bavíme o tom, vlastně, co všechno by ten zákon měl obsahovat, plánujeme projednat to i se zástupcemi jednotlivých lokalit, respektive obcí.
Mělo by se tak stát už 17. července.
Zástupci obcí dlouhodobě požadovali posílení své role v tom procesu rozhodování o hlubinném úložišti. A protože dojde k různým řízením, jako jsou řízení o stanovování průzkumného území, chráněného území, které zasahují do pravomocí Ministerstva životního prostředí, potom se dostaneme třeba do stavebního řízení, tam je stavební zákon, ke kterému se vyjadřují obce. A to účastenství těch obcí je řízeno několika legislativními procesy. Bude samozřejmě pro všechny jako jednodušší, když celý ten rozhodovací proces bude popsán jedním zákonem, kde bude jasné, kdy do toho rozhodovacího procesu vstupuje který úřad a kdy obce a jak bude to jejich rozhodnutí řešeno.
Dodává Lucie Steinerová. Přesvědčit veřejnost o tom, že je konečné hlubinné úložiště to nejbezpečnější řešení, je náplní práce jejího finského kolegy Pasiho Tuohimana. Co by doporučil české veřejnosti?
Doporučil bych o tom zjistit si více informací. Čím víc víte, tím méně se bojíte.
Nicméně ani veřejné mínění ve Finsku jako celek nestojí jednoznačně za hlubinným úložištěm. Podle posledního průzkumu, který si ve Finsku nechali vypracovat společnosti Fortum a TVO provozující jaderné elektrárny, uložení odpadu do podzemního úložiště podporuje 32% dotázaných. Nesouhlasí s ním 48%. 42% dotázaných by raději jaderný odpad drželo v dočasných úložištích a počkalo na nějaké nové řešení. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.